Mântuirea aceasta trebuie prețuită și este mare, pentru că a fost proclamată de Domnul Iisus Hristos. E o mântuire pe care o proclamat-o și alții înainte. Ne-a vorbit despre acei din vechime, ne-a vorbit Dumnezeu în multe rânduri și multe feluri. Așa am început studiul în Evrei. La sfârșit ne-a proclamat această mântuire, ne-a vestit-o, ne-a vorbit Dumnezeu prin Fiul. El este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru mântuire. El este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Este întipărirea ființei lui. A făcut curățirea păcatelor și șade la dreapta măririi în locurile prea înalte. Este mai presus de îngeri care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu în vechime, adică au dat legea lui Moise. Și este cuvântul suprem și mântuitor al lui Dumnezeu pentru noi. De aceea, mântuirea aceasta este nespus de mare. Cineva a observat? Capitolul 1 din Epistola către Evrei nu are nicio aplicație. Este o mare afirmație în capitolul 1. E supremația Domnului Iisus Hristos. Mai presus de orice ne-a vorbit și ne vorbește Dumnezeu prin El. Aplicația vine imediat în capitolul 2. Dacă așa e El, dacă asta e afirmația cheie, aplicația este aici. De aceea să ne ținem cu atât mai mult de lucrurile acestea. Să nu trecem ușor pe lângă ele. Cu siguranță că o aplicație bună se naște întotdeauna dintr-o învățătură sau doctrină bună și clară. O învățătură clară a Scripturii conduce la o trăire curată înaintea lui Dumnezeu. Da, mântuirea aceasta trebuie prețuită și e nespus de mare, nu doar pentru că răspunde fiecărei persoane în nevoia stringentă pe care o are de scăpare de la iad, de la pedeapsă, de la păcat, ci și pentru că Cel care a proclamat-o suprem este Fiul lui Dumnezeu. El a și realizat-o cu sângele Lui, această mântuire. Dar este mare pentru că mântuirea aceasta a fost afirmată de apostoli. Așa ne spune textul. Mântuirea așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Apostolii au umblat cu Domnul. L-au văzut pe El, i-au văzut lucrările, i-au ascultat învățăturile, li s-a arătat apoi viu. Au înțeles că trebuie să fie martorii care adeveresc Evanghelia, mântuirea adusă de Evanghelie în Hristos. În Faptele Apostolilor, în capitolul 1, Domnul Iisus le-a spus că vor fi întăriți, vor avea putere, curaj, îndrăzneală, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va veni și va umple viața lor. Voi veți fi martori, a spus El. Câteva capitole mai încolo, plin de putere și curaj, apostolii îl predică pe Domnul. Petru și Ioan au parte de o întâlnire specială la una din porțile de la templu. Un om este vindecat după ce a fost olog din naștere și cerșea acolo. Totul e un scandal, se creează probleme, oamenii se adună, sunt duși în fața Sinedriului. Și în fața Sinedriului, bătrânii lui Israel le cer un singur lucru: să nu mai vorbească nimănui în numele Domnului Iisus. Și Petru spune, plin de curaj: noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Înțelegi de ce textul spune mântuirea aceasta a fost adeverită de cei ce au văzut-o? Sunt martori demn de crezare. Evanghelia predicată de noi și mântuirea care decurge de aici nu-i bazată pe povești fără temei. Nu-i bazată pe basme dintr-un capăt sau altă lumii, ci pe realitatea morții, îngropării și învierii biruitoare a Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El! Apostolii au plătit cu viața ca să ducă mântuirea aceasta la capătul lumii. Evanghelia mântuitoare să fie vestită. Evanghelia și mântuirea aceasta este atât de mare pentru că a fost validată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei au predicat, au adeverit această evanghelie și această mântuire în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Semne, puteri, minuni, darurile Duhului Sfânt. Toate acestea ne fac să ne uităm la cartea Faptele Apostolilor. Toate acestea ne fac să ne uităm cum anume a fost dusă Evanghelia Mântuitoare și cum anume a fost așezată biserica. Și apoi să ne uităm în epistole la cum a îmbrăcat Dumnezeu biserica lui cu plinătatea Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt pentru slujire. Semne se referă la faptul că minunile aveau o semnificație mai profundă, spirituală, indicau spre ceva. Am auzit lucrul acesta la începutul anului când fratele Paul a predicat din Evanghelia după Ioan, din semnele pe care le-a ales Ioan, insuflat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care arată, au arătat spre dumnezeirea Domnului Iisus. Și Ioan ne-a spus că aceste semne le-a ales și le-a scris acolo ca noi să credem că Iisus este Hristosul și crezând să avem viața veșnică în numele Lui. Apostolii săvârșeau astfel de lucruri ca să arate spre ceva mai profund. Predica predicată după ce e vindecat, e ridicat în picioare acel loc de la Poarta Frumoasă de la templu, e mai importantă decât faptul că a stat el în picioare. Indică spre faptul că oricât de înțepenit ai fi, Dumnezeu te poate ridica de acolo și te poate binecuvânta. Semnele sugerează că în spatele lucrărilor acestora, Dumnezeu vrea să ne învețe lecții spirituale, să deschidem ochii bine la ele, să vedem spre ce arată. Înmulțirea pâinilor, așa cum am văzut, arată spre o foame mai profundă pe care o ai în inimă și căreia numai Dumnezeu îi poate răspunde, știind că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Toate acestea vorbesc despre nevoi spirituale pe care numai Dumnezeu le poate satisface. Puterile se referă la lucrări extraordinare supraomenești, dincolo de orice limită. Sunt confruntarea puterilor cerești cu puteri demonice, în care Dumnezeu intervine în mod special. Minunile sunt manifestări dincolo de limitele legilor fizice. Iar darurile speciale apostolice au însoțit aceste lucrări și darurile Duhului Sfânt date după voia Lui au întărit și au zidit Biserica lui Hristos. Toate astea fac credibilă Evanghelia, vizibilă mântuirea, în așa fel încât oamenii să se uite și să vadă clar că nu-i ceva omenesc acolo. Această expresie, semne, puteri și minuni, are de-a face cu lucrarea apostolică. În 2 Corinteni, în capitolul 12, În versetul 12, Apostolul Pavel scrie așa: semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Dacă acestea ar fi fost pentru oricine și toți din biserică le-ar fi avut, nu le poate numi Pavel semnele unui apostol, pentru că e confuzie. Dar Pavel spune, sunt specifice și le-ați văzut clar la mine și trebuie să mă recunoașteți ca apostol. De asemenea, în Romani, în capitolul 15, el scrie în felul următor, de la versetul 18: căci n-aș întrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Când Pavel își apără aici apostolia față de neamuri, o apără în același fel. Specialiștii în limba greacă ne spun că exprimarea de aici din Evrei 2:4 este că acest lucru se întâmplă la trecut și este încheiat. Nu se întâmplă la prezentul când scrie aceste cuvinte. În timp ce Dumnezeu întărea, e un trecut încheiat, ca să-l numesc așa, pentru noi. Și nu mai face asta acum. Epistola către Evrei a fost scrisă probabil înainte de anul 70. Pentru că la anul 70 templul a fost ars, cetatea Ierusalimului a fost demolată, așa că nu era niciun pericol să se mai ducă la jertfele și la preoția de acolo. Ori în această epistole pericolul acesta e real. Asta înseamnă că înainte de anul 70, aceste manifestări apostolice erau spre încheiere, încheiate. Tot mai mult din Noul Testament, câteva cărți mai sunt, Ioan mai scrie spre final, s-au încheiat, se încheie. Și avem cuvântul lui Dumnezeu care a fost vestit de Domnul, vestit de apostoli și validat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, e credibil. Da, textul ne cheamă mai întâi să prețuim mântuirea noastră. Dar textul ne atrage atenția și la pericolul care ne pândește. Pericolul care ne pândește este dublu. Este pericolul nepăsării și este apoi pericolul îndepărtării. Cineva a spus că nepăsarea se manifestă în multe feluri. Pot să arăți nepăsare când treci pe alături și nu bagi în seamă. Te faci că nu vezi. Nepăsarea se manifestă atunci când ignori. Cu copiii se întâmplă asta deseori. Bă, ai auzit? Da. Ce? Da, exact, ce? Îți dai seama că te ignoră. Tu spui ceva și el te ignoră. V-am spus că cu acel tânăr care a ajuns în închisoare și spune colegului de celulă: dacă aș fi ascultat ce a zis mama, n-ajungeam aici. Și colegul zice: dar ce a zis? Și zice: nu știu, că n-am ascultat. De păsare, știi? Ignori așa de tare că nici nu știi ce a zis. Nepăsarea se poate manifesta atunci când uiți. Nu faci niciun efort să reții sau să rămâi cu ceva. În ziua de astăzi se întâmplă asta. Dacă vă spune: ați reținut numărul de telefon al telefonului meu? Spune: de ce să rețin? Ne-am obișnuit cu telefonul celular și spune: e aici. Nu fac niciun efort să rețin. Sper să-l găsesc acolo. De ce să-mi bat capul? Datorită acestui lucru, dacă astăzi cineva spune: da, știi ce zice acolo Biblia, dar ce are rost să memorez? Găsesc acolo. Ce mare lucru. Și dacă cumva nici cum nu dai în Cornilescu, Google te ajută. Așa-i? E ușor. Imediat ai bătut, de ce să ții minte? E o formă de nepăsare a noastră în ziua de astăzi. Sau poți să fii nepăsător nearătând interes pentru ceva. O fi important pentru alții, dar nu pentru tine. Nu te interesează. Textul acesta e scris unor oameni credincioși. Scriitorul biblic se identifică aici și spune: cum vom scăpa noi, nu zice voi, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Nepăsarea bântuie bisericile astăzi. Mai întâi e nepăsarea față de cuvântul lui Dumnezeu. Față de cuvântul scris de Scriptură, față de cuvântul predicat. E lipsă de citire a Bibliei? Sau e citire superficială? E lipsă de studiu biblic, lipsa de memorare sau de reținere a ceva din Biblie. Neatenție față de textul biblic. E nepăsare față de cuvântul predicat. Nepăsarea față de mântuire se manifestă față de cuvântul predicat. Ne-am obișnuit să consumăm predici, să criticăm predici și mai puțin să aplicăm ce ni s-a predicat. Domnul Iisus ne-a prevenit cu privire la asta în pilda semănătorului. Și evangheliștii rețin nuanțele diferite în care el spune: luați seama și ascultați. Luați seama la ce ascultați. Luați seama cum ascultați. Nepăsarea față de mântuire pentru noi cei credincioși se manifestă nu doar prin nepăsarea față de cuvântul lui Dumnezeu, scris sau predicat sau în orice formă, ci și față de rugăciune. Trebuie să ajungem în situații extreme, disperate, de operație, de spital, de vești teribile la analize, de căderi la examene, de zguduiri în familie, de nu știu ce calamități, ca să zicem, hai să ne rugăm. Nu ne rugăm? Ne rugăm mecanic? Ne rugăm superficial, fără credință și nici noi nu credem că ne răspunde Dumnezeu. E letargie și nici o pasiune în rugăciune. E nepăsare față de mântuire. Nepăsarea față de mântuire se manifestă prin nepăsarea față de părtășia bisericii. E prea mult, e prea plictisitor, e prea deseori. Nepăsarea aceasta față de Biserica lui Hristos merge și la nepăsarea față de slujirea la care suntem chemați. Nu la întâmplare, Pavel îi spune lui Timotei, nu fi nepăsător față de darul care este în tine. A fi nepăsător față de darul pe care ți l-a dat Dumnezeu te va face nefolositor în lucrarea lui Dumnezeu. Nepăsarea față de mântuire pentru cei credincioși e și nepăsare față de mântuirea altora. Am obosit. Nu vor să vină. Nu se întorc la Dumnezeu. Nu-i interesează. Cei de aici au obosit, nu degeaba le spune la sfârșitul epistolei să-și întărească mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Au obosit. Ne-am pierdut pasiunea, nu mai plângem cu adevărat pentru mântuirea sufletelor. E pericolul care ne paște, pericolul nepăsării. E apoi pericolul îndepărtării. Zice textul să ne ținem cu atât mai mult de lucrurile acestea ca să nu fim depărtați de ele. Repet, imaginea este unei bărci luată de val. La Constanța fiind, când am lucrat acolo în biserică, nu de puține ori am auzit de oameni care și-au pus pe apă salteaua pneumatică, s-au culcat pe ea, au adormit la mișcarea plăcută a valurilor și când au deschis ochii erau atât de departe de mal, încât oricât ar fi strigat nu-i mai auzea nimeni. Îndepărtați ușor așa. Îndepărtarea asta se produce în teorie și în trăire. Dacă nu ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, pericolul este să ne îndepărtăm în teorie. Își fac loc în gândirea noastră tot felul de învățături. Își fac loc în gândirea noastră tot felul de argumente. Se naște necredința și părerile vor lua locul afirmațiilor clare din cuvânt. Asta va duce la îndepărtare în trăire, în atitudine, în vorbe, în fapte, în comportament. Cineva a spus că atunci când te-ai îndepărtat în teorie și în trăire, nu mai vezi clar pericolul păcatului, nu te mai pocăiești cum trebuie de păcat și nu mai ai putere să biruiești păcatul. Să luăm seama la pericolul care ne pândește. Această primă prevenire din cele cinci din Evrei are rostul ei aici și ne arată pericolul. Asta ne conduce la pedeapsa care ne așteaptă. Zice textul că dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Argumentul este de la legământul legii, la legământul harului, de la legământul Vechiului Testament, la legământul Noului Testament, de la ceea ce s-a întâmplat cu ei, la ceea ce se întâmplă cu noi. Cu siguranță că în lege au fost pedepse clare pentru călcările de lege, de un fel sau altul. Omorârea cu pietre era teribilă. Dacă neascultarea față de cuvântul transmis prin îngeri, zice textul, și-a primit pedeapsa cuvenită, și neascultarea, sau cu cât mai mult, neascultarea față de cuvântul întrupat, venit la noi prin Hristos, confirmat de apostoli, validat de Duhul Sfânt, scris în Scriptură pentru noi să-l avem, cu cât mai mult va fi pedeapsa aceasta mai grea. Când spune Scriptura că Dumnezeu i-a pedepsit, nu înseamnă că a fost crud, ci drept. Zice textul că și-a primit o dreaptă răsplătire, o cuvenită răsplătire. Ar vrea să înțelegem că atunci când sunt departe de adevăruri fundamentale și clare din Scriptură cineva, sunt două situații. Unii dovedesc prin perseverența în neascultare și în depărtarea de Domnul și în neglijența dovedită față de mântuirea cu care au luat contact, că de fapt nu sunt mântuiți. Că de fapt ei se complac în starea de păcat și niciodată nu s-a produs o schimbare reală în ei. Ce pedeapsă primesc ei? Iadul veșnic. Alții, copii ai Domnului, pot să fie derutați, înșelați de cel rău, de firea pământească, de pofte și păcat și să se îndeparte de Domnul. Ce se întâmplă cu aceștia? Epistola către evrei ne spune ce se întâmplă cu ei. În capitolul 12 ne vom ocupa pe îndelete de ceea ce ați auzit azi dimineață la studiu biblic. Disciplinarea copiilor lui Dumnezeu. Zice în capitolul 12 de la versetul 4 în felul următor. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cel pe care îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, părinții trupești, ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pacea neprihănirii. Ne aduce Dumnezeu înapoi la ascultare. Se ocupă Dumnezeu de noi. Ne-am uitat și altă dată, precizez doar atât acum. Ne vom uita când ajungem acolo la capitolul 12, dacă ne ajută Dumnezeu. Scopul disciplinării este să producă în copilul lui Dumnezeu discernământ spiritual. Oamenii mari, spune în capitolul 5 din această epistolă, oamenii maturi, cei care au trecut prin disciplinare și s-au maturizat, sunt aceia care s-au obișnuit, au învățat prin exercițiu să deosebească binele și răul, să aibă discernământ spiritual. Dacă suntem nepăsători pe drumul ăsta al mântuirii, Dumnezeu ne pedepsește și se ocupă de noi, dacă suntem copiii Lui. Dacă cumva ești nepăsător și nu se ocupă Dumnezeu de tine, ar trebui să te sperii. S-ar putea să nu fii copilul Lui. Fiindcă Dumnezeu se ocupă de copiii Lui, dacă sunt neascultători și nepăsători. Și aș vrea să închei dimineața uitându-ne la principiul de învățat și de aplicat din mesajul de astăzi. Reține că nepăsarea duce la îndepărtare. Că îndepărtarea duce la neascultare. Că neascultarea pretinde disciplinare. Care este calea? De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Soluția biblică este ancorarea. Nu vrei să te ia valul în larg? Ancorează-te. Nu vrei să te fure vântul? Ancorează-te. Ține-te de ceea ce ai auzit. Leagă-te de Hristos. Stai în cuvânt, în rugăciune, strâns în părtășia bisericii, ca să nu fii îndepărtat, să nu fii dus. Un predicator a listat mai multe semne care te pot ajuta să vezi dacă ești pe drumul îndepărtării sau departe. Dacă ești pe drumul acela sau ești nepăsător, sentimentul de uimire, de tresărire la cele spirituale a dispărut. Ești apatic, sec, te uiți la ceas, aștept să termine predica, părtășia, să pleci la detale. E prea mult! Dacă ești pe stare, pe drumul acela și în starea de nepăsare, conștientizarea despre apropierea de Dumnezeu și bucuria de a fi în părtășie cu El e doar istorie. Nu mai ai. Dacă ești în starea aceasta, dragostea și dorința pentru cuvântul lui Dumnezeu e departe de ceea ce descrie Psalmul 119. Sunt flămând după cuvintele tale. Dacă ești în starea aceasta, realitățile despre rai și iad par îndepărtate și ireale. Dacă ești în starea aceasta, te clatini la primele semne de suferință sau prigoană pentru Hristos. Dacă ești în starea aceasta, nu mai ești conștient de tragedia constantă a lumii, a căderii, a firii pământești și a diavolului. Dacă ești în starea aceasta, masa Domnului nu te mai înfioară, iar predicarea este plictisitoare. Dacă ești în starea aceasta, amintirea lucrării lui Iisus Hristos pe cruce nu te mai mișcă emoțional. Dacă ești în starea aceasta, încerci tot mai mult să devii autonom și tot mai detașat de ceilalți credincioși. Învățătura sau doctrina biblică nu pare să te mai încânte, să te mai intereseze și eventual este doar un exercițiu intelectual. Teologia ta va fi derivată mai mult din ficțiune decât din relatarea biblică, din povești, nu din realități biblice. Nu te mai bucuri și n-ai o stare de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare clipă. Nu mai crești în credință, nădejde și dragoste. Și cauți ceva mai mult, ceva mai mult în afara Scripturii și a Bisericii lui Hristos și a părtășiei cu El. Oriunde, în altă parte. Vrei ceva mai mult? Dacă ești pe drumul ăsta, întoarce-te. Oprește-te până nu-i prea târziu. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Răspunsul este: nu vom scăpa.